Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 20. novembar 2015. godine. A o današnjim kulturnim krugovima govorit ćemo najpre o novim knjigama koje su predstavljene prethodnih dana u Beogradu, ogledima iz kulture i književnosti Zorana Avramovića, o novoj knjizi Veselina Markovića Svetlost na vodi. Govorit ćemo i o novim pozorišnim predstavama koje su imale svoju premijeru prethodnih dana, pre svega o predstavi Gupi u Ivi Deki Sinhadza u Novom Sadu. Čućemo i pozorišnu kritiku, ali čućemo i razgovore sa glumcima i rediteljem. Najavit ćemo na velikoj sceni Narodnog pozorišta premijeru opere Otelo Giuseppe Verdija i čućemo još jednu pozorišnu kritiku o predstavi koja je izvedena u Narodnom pozorištu. Reč je o predstavi Praha Đerđa Špira u režiji Veljka Mićunovića. Narodno pozorište Beograd i Šabačko pozorište u koprodukciji uradili su ovu predstavu. U Gutenbergovom odgovoru tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen srpskoj književnosti predstavit ćemo vam dve nove knjige, knjige koje su objavljene u ovoj godini. Posle dve knjige poezije Beogradska sirotica i poludragi, Marija Midžović objavila je knjigu priče ekstaze. Ove godine, preuzimajući neke od motiva i ključnih reči svoje poezije, Marija Midžović u svojoj novoj knjizi preispituje ljubav u svetlu kreiranom od književnosti, filmova, muzike i svakodnevnog života. Literatura, film i muzika imaju svoje mesto i u novoj knjizi poezije Zvonka Karanovića pod nazivom Zlatno doba. Sam naslov je negde aluzija na Bunjuelov film, a kroz poeziju pesnik preispituje značenje pojma Zlatno doba i da li ga je ikada bilo. U biblioteci grada Beograda održana je promocija knjige profesora Zorana Avramovića Ogledi srpske kulture i književnosti. Objavljena je u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva ove godine, a o knjizi slušate u prilogu Sonje Milovanović.
Kako razumeti odnos kulture i književnosti? Idejama, teorijama, delima kulture, javnim stavovima autora, stvaralačkim ličnostima, publikom. Na ova pitanja pokušao je da u svoj novoj knjizi odgovori Zoran Avramović, spajajući užu oblast interesovanja i istraživanja, sociologiju i višedecenijsko bavljenje književnošću iz takozvanog spoljašnjeg pristupa.
Kultura je najčešće shvatana kao stvaralaštvo i to je uže značenje ovoga pojma. Međutim, ja sam sklon da prihvatim teoriju Osvalda Špenglera, koji kaže da je kultura u stvari jedan niz oblika koji izražavaju dušu. Kultura je nešto što u osnovi ima dušu, nacionalnu dušu, i ta duša traži određene oblike i ti oblici se nalaze u svim oblastima života. Od ekonomije, vi kad čitate njegovu knjigu vidite da tu ima i ekonomije, ima politike, ima religije, umetnosti, jezika i tako dalje. Dakle, Ja sam sklon da prihvatim ovo određenje kulture i mislim da je to bolji izbor ili pravi izbor da bi povezali kulturu i književnost. S druge strane, pojam književnosti naravno uvijek može da se diferencira. Recimo, postoji taj takozvani unutrašnji pristup i postoji ovaj spoljašnji pristup kome sam ja naravno po prirodi svoje discipline i svog znanja sklon. Dakle, književnost uključuje i pisca i njegove književne tekstove i njegove neknjiževne tekstove i recepciju. Tako da, kada sad povežemo ova dva značaja, dakle, ovo Špenglerovo i ovo drugo spoljašnje tumačenje književnosti, možemo da dođemo do nekog saznanja koje bi bilo drugačije kada bismo kulturu shvatili na uži način, i kulturu i književnost.
Knjiga Ogleda ima dva dela, kultura i književnost. U odjeljku kultura prvi radovi glase tradicija kao element srpskog kulturnog obrasca i nacionalna tradicija diskontinuiteta. O tome govori Dragan Hamović.
Na tragu ranijih proučavanja modernog srpskog kulturnog obrasca, pored ostalog, Avramović ističe da se srpska pokolenja vekovima obrazuju, navodim, na paganskoj, hrišćanskoj i, ovo podvlačim, književnoj slici društva i čoveka. U osnovi takvog kulturnog obrasca nalazio se emocionalni pristup realnosti, a to znači sa spojenim krajnostima. U razvoju ličnosti naglašavala se njegova emocionalno-imaginativna i moralna strana, dok se zapostavljala praktično intelektualna, završen navod. U drugom pomenutom ogledu, autor razvija dovoljno nespornu tezu da je književnost, opet citiram, u istorijskom postojanju srpskog naroda bila najvažniji oblik izražavanja samosvesti i osnovni konstituens slike sveta, i da je upravo ona, pored pravoslavne vere, opet citiram, bila u srpskoj kulturi najsnažniji oblikotvorni činilac u razumevanju stvarnosti, da bi zaključio ocenom da u srpskoj književnosti dominira tragični doživljaj sveta, iskustvo, a ne konstrukcija sveta.
Pitanja i probleme koje knjiga Zorana Avramovića postavlja u centar pažnje jesu između ostalog i identitet. O tome govori izdavač Dragoljub Kojičić.
On analizira na poseban način srpsku kulturu i govori o književnosti kao fragmentu kulture, njenom odnosu prema ukupnoj kulturi, osvetljava tradiciju kao naše uporište kontinuiranog trajanja kroz vekove, uprkos, rekao bih, institucionalnim preprekama ili preprekama zato što nema institucija kulture, ali se ona nastavlja, traje kroz duhovnost na različite načine. I tu Zoran Avramović poentira sa time da, za razliku od nekih drugih naroda koji imaju, rekao bih, možda duže trajanje kroz prosvetiteljstvo i koji imaju filozofiju i koji su mogli filozofski da uobliče svoje istorijsko trajanje, svoju posebnost, kako bi to rekao Špengler, nacija je isto što i pojedinac, ima svoju posebnost, svoj oblik, svoju kolektivnu dušu, ali mi smo, po Avramoviću, književno centričan narod. Kod nas se drama istorije, sukob dobra, zla, sukob idealiteta i realnog, zapravo odigrava dominantnu književnost. I bez obzira da li je to usmena književnost, da li je to visoka književnost crnjanskog, kome je najviše pažnje u svom životu posvetio Zoran Avramović, do samog Andrića.
U delu o književnosti Avramović, dakle, govori između ostalog i o Andriću i Crnjanskom, pored toga o Vuku Karadžiću, Desnici i drugima. Čujmo šta on sam kaže o delu Miloša Crnjanskog.
Rekao bih da je u ovom delu o književnosti, mislim da je Crnjanski ipak najpotpunije izložio svoje razumevanje kulture kad piše o engleskoj kulturi. Dakle, ovdje smo imali pre svega odnos prema sopstvenoj, a Crnjanski piše o engleskoj kulturi, i to je sad uvijek zanimljivo kako vi sad iz jedne perspektive gledate na drugu kulturu i vidite kako on vrlo dobro razlikuje ono što je svakodnevna kultura, ono što je politička i ono što je stvaralačka. Piše o engleske pesnice. Vrlo dobro obuhvata kulturni život engleske. Dakle, nije kultura samo John Donne, samo nisu engleske pesnice, nego To je i ono što je svakodnevnica i ono što je naravno politička kultura koja je neizbežna. Politika je toliko prisutna u kulturi da prosto nismo toga ni svesni.
Na promociji knjige Zorana Avramovića Ogledi srpske kulture i književnosti govorio je i profesor filološkog fakulteta Milo Lompar, istakavši da je ova knjiga po svojim interesovanjima interesantna kako za književne kritičare, tako i za kritičare kulture, ali naravno i sociologe.
Closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. And if it looks to me like you and your reflection plan to add your own fight to this dimension, then tell it that this ain't no free for all to see. There's only three. It's just you and me against me. I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one?
Veselin Marković je romancijer, pripovedač i eseista, poznat je i po knjigama priča Šta propuste oni koji umru u snu, Primut sva kruga. Kao i prema romanima Izranjanje, Mi različiti, objavio je i nekoliko studija posvećenih Prustu i Nabokovu, dobitnike nagrade Vital, nagrade Grada Beograda i nagrade Bora Stanković. Sinoć se u Narodnoj biblioteci Srbije govorilo o najnovijoj knjizi Veselina Markovića Svetlost na vodi, a tamo je bila Dragana Kovačević.
Kad pomislimo na putopise u našoj književnosti, nameće nam se knjiga Isidore Sekulić Pisma iz Norveške. Nakon mnogo godina kasnije Veselin Marković piše knjigu putopisa Svetlost na vodi. Skice za neka poglavlja čitali smo u Listu danas, a nekoliko i u Beogradskom književnom časopisu. Sada putopisi o Norveškoj iznutra, o njenoj kulturi, muzejima, gradovima, krajevima, svetlosti, vodi. Na momentovi putopisi prelaze u priču. Knjigu je objavila izdavačka kuća Arhipelag. Mi slušamo Gojka Božovića, glavnog urednika ove izdavačke kuće.
Šta nam još danas mogu ukazati putopisi? Mi smo okruženi sa mnoštvom slika. Svako od nas raspolaže sa po najmanje nekoliko proizvođača slika. Najrazličitiji uređaji koji se nalaze u našem posedu jesu zapravo proizvođači slika koji nam ukidaju maštu. I možemo se setiti te velike tradicije srpskog putopisa koja je nastajala u susretu sa nepoznatim krajima i predelima. I kada pogledamo te početkom, da vidimo da su svi predeli i krajevi bili zapravo nepoznati. Da su putovali retki izabrani i da su svima ostalima želeli da daju neku vrstu objave retkosti onoga što su oni prvi, jedini i možda poslednji videli. I samo kako su oni to doživjeli, to je tako potom se naselilo u našem iskustvu i u našoj kulturi. Kako se približavamo modernim vremenima, onda vidimo da se broj putnika uvećava, uvećava se, može se kazati, i broj putopisa. Naravno, danas je putovanje masovna stvar i danas putuju svi, ali isto tako imamo ono što zapravo više od samog putovanja kao masovnost ugrožava ideju putopisa, to je digitalizacija. To je dakle mnoštvo slika koje je oko nas i mi negde verujemo da ne postoji ništa što već nismo videli. Mi smo morali lično da otputujemo i kada odemo mi smo to već videli u memoriji nekog uređaja na koji smo se navikli, koji je postao naš voljni ili nevoljni produžetak. I ta činjenica zapravo postavlja suštinsko pitanje kako pisac može da pobedi te uređaje i kako može da nam kaže nešto novo što mi ne možemo videti čak ni u susretu sa tim nekim mestom. Ja mislim da je Veselin Marković to uspeo. Dakle, mnogi putuju, ali u jednom smislu je retkost je opstala. To je retkost svedočenja, to je retkost prepoznavanja upečatljivih detalja, nesvakidašnjih zrnaca iskustva, mudrosti, onih zrnaca soli koje daju samome životu smisao. I ja tu, tako bi se rekao, tačku preokreta, to zrno smisla u knjizi Veselina Markovića Svetlost na vodi, prepoznajem u toj duboko ličnoj perspektivi, koja se prilagođava predmetima, pojavama, geografiji, čudesnim prizorima jedne uzbudljive, raznolike, uzburkane zemlje.
Autor Veselin Marković.
Moja porodica i ja živjeli smo u Norveškoj od 2001. do 2005. godine. Iako nisam planirao da napišem putopis, nisam čak mislio da ću ikada napisati putopis o bilo kojoj zemlji. Ja sam to poželeo dok smo živjeli. Bilo bi zapravo čudno da to nisam poželeo, videći lepotu Norveške i bezbrojne zanimljive teme. A pritom nisam želeo da to bude neki turistički vodič kroz Norvešku ili neki čisto pokazatelj socioekonomskog života. To čovjek ako baš želi može da nađe i na internetu. Dakle, ovo je prvenstveno knjiga o meni u Norveškoj, o načinu na koji sam ja doživeo Norvešku. I upravo zbog tog jakog, subjektivnog, što biste rekli autobiografskog karaktera knjige, hteo sam da donesem bar izvesnu ravnotežu i onda sam zamolio Snežanu, svoju suprugu, i nekoliko norveških prijatelja da i one napišu po jedno poglavlje po svom izboru i da bih jednostavno uneo u knjigu i drugačija viđenja Norveške. Dakle, za mene je ovo onda istovremeno i putopis, ipak je to putopis pre svega, izbirka pripovedaka, a da bih, pošto ne mislim da putopisi treba da budu kolaž lepih slika, gde biste vi samo gomilali imena, toponime, događaje, gde biste se razmetali svojom erudicijom, nego mislim da treba izabrati nekoliko scena događaja, nisam opisao ni polovinu mesta koje sam vidio u Norveškoj. Znači, nekoliko događaja koji istovremeno između redova govore uopšte o čitavoj toj zemlji. Znači, ovo je istovremeni putopis, izbirka priča, a ima i jednu narativnu liniju koja ojačava kompoziciju, koja hronološki prati naš odnos prema Norveškoj, pa kako teče upoznavanje, tako i izrasta jedna zemlja sa svim svojim vrlinama i manama. Što se tiče ovoga što je Milena pitala, pa nekad bi stvarno bilo dobro ne biti pisac, nego samo uživati. Jedan filmski režiser, ja sad ne mogu setim koji, se žalio kako on uvek kadrira prizor. Ne može da to jednostavno isključi. Kad god vidi neki prizor, on razmišlja da li bi to bio dobar kadar. Tako da i ponekad ja razmišljam da li bih ovo mogao da opišem, umjesto da samo uživam u prizoru. U tom smislu jeste ponekad opterećenje biti pisac.
Passenger, and I ride, and I ride.
Na sceni Mađarskog pozorišta u Novom Sadu sinoć je premijerno izveden komad Gupi Vasilija Sigarijeva u režiji Đerđa Kernjaka. Sa glumcima i rediteljem razgovarala je Mira Knežević.
Šta je vas privuklo ovom komadu?
Ja taj tekst već znam nekoliko, pa ne kažem desetinama godina, ali 6, 7, 8 godina. I to sam onako stavio u, između tekstova i jednom ću režirati. I prošle godine Kata još bila ovde Đarmati, kaže Gupi. Kaže, joj, ja sam to i zaboravio. Kažem, ali daj mi još neke tekstove iz tog perioda, to je ruski crni val, šta li je? Pa i znao sam da ću izabrati. Učitavno, još nekoliki. Pa to je to. Pa to je to. Šta mi je privuklo? To je teško pitanje, jer pa šta je ljubav? Šta me privuče, šta muškarce privuče jednoj ženi i šta žena, šta privuče jednu muškarcu ženu? Nemam pojma. Nešto što me dira, što ima miris ko ja, ima osjećaj ko ja. To su čudni ljudi ovde. Nije samo ona čudna, nego i taj Paša je čudan i taj Ljonja je jako čudan. Čudan diktator neki. Ja nisam neki psihijatar ni psiholog, ali baš smo razgovarali sa doktorom Šagijem koji je psihijatar u Subotici i kažem, mi radimo neki čudan sličan posao.
Da.
On leči te bolesti, a ja pokušavam da stavim na scenu što više da toga vidim. Znači, radimo obrnuto, ali slične stvari radimo. Čudne su to. Mislim, mene interesuju čudni ljudi. I mene interesuje vlast. Mada to nije politička vlast ovde. To je neka druga vlast, ali je mnogo je surovija. nego politička vlast. Pa to, ti odnosi, odnosi među ljudima koji su čudni, koji, a ja sad neću da pomijem to čudno. Ja sam prvi gledalac u stvari.
Da.
Predstave. I dosta, jako mnogo smo radili ovdje. To je čisto glumačka predstava. To nije rediteljska predstava, je glumačka predstava. I glumac treba da izvuče iz sebe to gupija, to bljonju, tog pašu. I to je bio, mislim da, jako interesantan rad za ovih mjesec i po dana. Pa rodilo se plodom.
Gabriela Crnković tumači glavni lik Tamare, o kome kaže.
Svi mi imamo mane i vrline. Najčešće se upoređujemo s drugima. Upoređujemo da li smo pametniji ili gluplji, lepši ili ružniji. To puno zavisi od toga sa kim provodimo vreme i život. Nakon jednog neplaniranog i nesrećnog susreta možemo sebe početi doživljavati glupim, nesrećnim, nespretnim, ružnim, iako to možda nije tako. Samo zato što smo u nečijim očima takvi, na kraju i sami poverujemo u to i zaista postajemo takvi. To se uglavnom dešava manje dominantnim ljudima, u našem slučaju Tamari, koji njen muž Ljonja čini takvom.
Da, on je kriv zato što je ona potpuno se uvukla u sebe, zatvorila u svoj svet. Ona ne zna šta je Vadičev. Ali pre toga je, čini mi se, to nije eksplicitno rečeno, ali to je vrlo značajno za ženu, za majku, smrt deteta.
Da, da, to je najvažnije i za nju to jako boli. A njen muž uopšte, možda on ne zna čak i kako se zvala to dete, da je uopšte imala ime. I najverovatnije da su oni zajedno zbog trudnoće. I zato je, samo zato dešavaju stvari. A njoj je to jako važno. I nikako ne može da zaboravi. Ali ne može da se bavi svaki dan s tim, jer onda bi možda umrla. Jer ako živimo u mraku, moramo da mislimo na svetlo, jer onda ćemo umreti odmah.
O svom liku paše govorio je i Pongo Gabor.
Znate, imate model u porodici gde se zlostavlja žena, da ima ona koja je žrtva, ima zlostavljač, manipulator, i ima spasioc, i donekle to je negde moja uloga. I ja doživljavam njega kao jednog čoveka koji inače jako, jako se drži pravila i živi svoj život, kako se to kaže?
Skromno
i po pravilima. I onda odjednom, kad vidi u kakvom društvu živi, odluči da i on ukrade 20 metara kablova i baš tad bude uhoćen i bude marioneta svom kolegi.
Koliko vas je ljudski dirnula ova priča?
Pa jako nas je dirnula, zato što baš o čemu priča predstava je nešto što se događa ne samo kod nas, u celom svetu. Ja mislim, o tome moramo i treba da se priča. Druga stvar što ja jako, jako bi želeo da eventualno možda, jer znamo u društvu da postoje žene koje neće da prihvate, u stvari neće da priznaju da su zlostavljane, ili ti ne znaju kako da traže pomoć u tom slučaju, i da, na primjer, ova predstava me baš asocirala na tu rečenicu think outside the box, pošto je sve kutija i sve, da će možda jednog dana neko, žao mi to samo i da kažem, da će pogledati neko ko će shvatiti da jednostavno mora da se potraži pomoć, ako ne od strane sebe, onda u sebi da negde potraži neki okidač da izađe iz te situacije.
Zato i jeste scenografija, čini mi se, u kutijama, odnosno sačinjena od kutija. Svi smo u nekim kutijama i treba izaći iz kutije.
Tako je, modeli, šabloni postoje i jednostavno stvarno treba izaći i treba sad. publika će da odluči da li je Tamara uspela ili nije uspela. Na neki način jeste, ali malo na tužan način. Tako da nadam se da takva sudbina drugih žena neće biti toliko tragična kao što je njena.
Razgovor sa rediteljem Đerđem Hernjakom i glumcima predstave Gupi, koja je izvedena u Ividek Sinhas pozorištu, Novosadskom pozorištu sinoć, a sada slušamo pozorišnu kritiku Gorana Cvetkovića.
Nevolje sa Sigarjevim. Vasilij Sigarjev je ruski pisac mlađe generacije, koji je već sa nekoliko prvih komada jake socijalno-kritičke orijentacije i osobenog, svedenog stila napravio pravi bum i u Rusiji i u Evropi, pa i na našim scenama. Učenik proslavljenog Nikolaja Koljade, Sigarjev ide još dalje od svog učitelja. Često svodi likove na jedan izraziti znak, a dijaloge pojednostavljuje do minimuma reči. Izgleda kao da je učenik ranog i kasnog Harolda Pintera, a ne ruski đak naslonjen na bogatu i raspričanu rusku dramaturgiju koja ulazi u detalje odnosa i daje im neki poseban ureol, što se može od davnina uzeti kao tradicija ove velike zemlje i njenih literata. Drame Sigarjeva imaju nešto od oskudnosti i nemuštaje zastrašenosti novih ruskih modernista, ono nešto što neopisivo lebdi između scenske situacije i neposrednog iskustva današnjeg čoveka, neostvarenog, gurnutog u zapičak tehnologije, određenog geografijom i rođenjem, skoro nepomerljivog i unapred upropašćenog, izgubljenog u radnim logorima, koji se licemerno zovu fabrika i proizvodno prodajni lanci kapaciteta širom sveta. Sigarjev ima i specifičan, sasvim autentičan crni humor, koji se sastoji od strukture i koncepta likova i situacija. Humor kome nisu potrebni gegovi i vicevi, humor ubitačne istine i gorke nepravde prema poniženima i slabima, prema kojima pak širi kontroverzne stavove. I žali ih i muka mu je od njihove poniznosti, sa koju osuđuje društvo opšte represije, želja, ideja, motiva, mogućnosti izbora, realizacije ličnosti u društvu. U dramskoj igri Gupi Sigarjev postavlja pitanje svih pitanja, položaj žene u društvu i porodici. Naravno, nalazi tužan primjer žene ubijene u pojam, koja je prihvatila da je niko i ništa, udata za nekakvog sumnjivog, poluinteligentna, nadmenog i samoživog, ona pati kao kućna švalja nekakvih čašava i jastušnica za lokalno tržište, nigde ne ide i ponižena zbog seljačkog porekla, tone u depresiju i patološki stid i poniznost. Komad počinje kad ova nesjećna žena sretne na ulici čovjeka koji joj tako poniženo i bezdišno ponudi da sednu i popričaju o životu. Dođe u njen, odnosno u stan nje i njenog muža koji je na poslu, ponudio joj vino koje je doneo i kada ona počne da traži vadičep. To je tipični Sigarjev, začudni početak komada koji otvara mnogo neobičnih mogućnosti, nudi čudan obrazac stila i žanra koji zapravo tek treba naći za scensko izvođenje. U daljem toku događaja sve izgleda jednostavno nerazumljivo, gorko i smešno, tragično i komično, ali sve u striktno zadatoj situaciji koja se krila u običnom svakodnevnom životu i koju je Sigarjev samo izvukao i pokazao je u celini i celosti na sceni u pozorištu. Izgleda da to i predstavlja glavni problem u realizaciji ovog komada, ta njegova ubitačna jednostavnost, iskrenost i istinitost, možda na ivici gorkog hiperrealizma. Priča ove priče dalje osvetljava mnoge probleme, stan i stanovanje, tragično iskustvo nesrećne Tamare, koju muž zove Gupi, nadenuo je ime jedne proste i prilagodljive ribice koje živjela u njihovom akvarijumu, dok on nije iz inata sipao u njega vruću vodu i tako skuvao nesrećne ribice. To kako se Tamara nosi sa svojom tugom poniženja, to je zaista strašno iskustvo koje, ako bi se na sceni prikazalo u obedljivim bojama, našlo bi novu stranicu pozorišnog izraza. Nažalost, ni reditelj Đerđ Hernjak, ni inače odlična glumica Gabriela Crnković, nisu našli adekvatan izraz za ovu neobičnu glumačku partituru. Glumica je neprestano lutala od komedije karaktera do sentimentalne ispovesti, preuzimajući odlike lakrdijaškog ili površnog melodramskog pozorišta kako je nametne koja situacija, a praktično nema mesta gde je ona iskreno i ljudski pronašla problem koji muči glavnu junakinju, iako se čini da je to jasno i nedvosmisleno napisano, samo ga treba izneti na scenu. Tu i nastaju sve nevolje sa Sigarjevim. Njegovi tekstovi izgledaju laki i jednostavni, ali kad ih treba igrati, mora se biti ultra pošten i ultra iskren, ali i sasvim jednostavno uveren u suptilne slojeve iskustva koje bi likovi morali imati i onda to sve odigrati. Nažalost, ni ostali deo ekipe nije našao izraz za meandre dramskog rada Sigarjeva. Ni Aron Balaš kao nasilni muž nesvjesne Tamare Ljonja, ni Gabor Pongo, njen nabeđeni ljubavnik Paša, nisu izbjegli jeftine šablone na ivici amaterizma u koji ih je uporno gurao reditelj, nesvestan suštine štiva Vasilija Sigarjeva i spreman na svakovrsna bekstva iz surove stvarnosti koju uporno istražuje i sa gorkom senkom prikazuje pisac ruskog rastrojenog društva i čovjeka. U oblike tih bekstava od realizma, u pravcu zaslađene tužne pričice, koje je zapravo samo jedan deo cele drame, spada i rediteljevo rešenje Hora, koji neubedljivo i sladunjavo komentariše radnju sa mesta koje predstavlja neki imaginirani svet neba, svet herumivskih opuštenosti i vesele ljubkosti, pune prezire prema svakodnevnim mukama nespretnih ljudića. Sve u svemu, uz mnogo rada, nikakav rezultat, zapravo sasvim pogrešan rezultat. Praznikava predstava, puna scenskih caka i više puta otvaranih i zatvaranih dramskih fioka, zapravo kartonskih kutija u proizvoljnom scenografskom rešenju Saše Stankovića. Ništa od toga pita ne biva, nažalost.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu 22. novembra će biti izvedena premijera opere Otelo Giuseppa Verdija. Šta publika može da očekuje od prve operske premijere u Nacionalnom teatru ove godine, čućemo od Tamare Maljković.
Verdijevog Otela Beogradska štampa prvi put pominje davne 1886. godine kao novo delo koje veliki Italijan komponuje, a potom živo prati pripreme i praizvedbu u Milanskoj skali januara naredne godine. Samo Narodno pozorište u Beogradu premijeru Otela je doživjelo svega 8 godina po zvaničnom osnivanju opere 12. decembra 1928. godine. Libreto Ariga Boite, pevanje u prevodu Milivoje Predića, tada je dirigovao Ivan Brezovšek, predstavu je režirao prvi pevač Zdenko Knitl, a scenograf i kostimograf bio je Stanislav Beložanski. Od tada do danas Nacionalni teatar je publici predstavio 6 postavki Otela na svojoj sceni, od kojih je poslednja bila u režiji Borislava Popovića 1993. godine pod dirigentskom upravom Jovana Šajnovića. Novu postavku, koja će premijeru doživjeti u nedelju 22. novembra, rediteljski potpisuje gosti iz Italije Paolo Bajoko, dok će na mesto dirigenta stajati upravo jedna od Šajnovićevih najuspešnijih učenica i današnja direktorka opere Narodnog pozorišta Ana Zorana Brajović. U oči predstavljajuće premijere upitali smo je šta to čini operu Otelo tako omiljenom kod publike, kao i šta očekuje publiku na samoj premijeri.
Otelo je jedna od, da kažem, Verdijevih najomiljenijih opera. Jako je dugo radio na njemu i sa gledišta dirigenta koji je, pa ja mislim da sam osim Simone Boccanegra sve ostale Verdijeve predstave već prošla i uradila. Verujte mi da ova predstava i njena makrostruktura i mikrostruktura se potpuno razlikuje od svega što je Verdi radio i kako je radio. Strašno je kompleksan. Ja sam ga jako dugo spremala. Ja inače ne ulećem u projekte, da kažem, ko muva bez glave. Smatram da umetnik treba da ima dovoljno neke svoje savesti, da tačno zna kada treba neko delo da izvede. Naprimjer, evo, Butterfly sam 20 godina se krčkala Butterfly u meni pre nego što sam je uzela. Isto tako je recimo i Otelo. Ja sam baš emotivno vezana za tu predstavu zato što je Otelo prva predstava koju sam čula kada sam počela ovde da radim, kada je dirigovao moj profesor Jovan Šajnović. Evo čak i dirigujem iz njegove partiture. Njegova gospođa mi je poklonila partituru Otela. Tako da za mene onako ima jednu jako veliku emotivnu vrednost. Tako da više razloga ima za, da kažem, da budem baš onako emotivna. Pripreme su kao i svaka naša predstava bolne, teške, naporne, krvave, ali to nikoga ne interesuje. Publiku samo interesuje predstava i ja mislim da će publika biti jako zadovoljna sa onim što smo uradili. Vrlo sam ponosna na ceo ansambl, na orkestar, na hor i ove divne soliste sa kojima godinama sarađujem. Ekipa mi je stvarno izvrsna i moram da priznam da su svi, evo gledam iz probe u probu, probe su nam naporne, teške, dugačke, ali vidim i dalje vidim entuzijazam na licima tih ljudi i to mi daje snagu, inače ja ne znam kako bi izdržala.
Dodaćemo još da će ovom predstavom ujedno biti obeležen Dan Narodnog pozorišta u Beogradu, ali i značajan jubilej tenora Dušana Plazinića. Naime, ulogom Otela on će obeležiti 20 godina umetničkog rada. Uz njega u ulozi Dezdemone slušat ćemo Jasminu Trumbetaš Petrović, dok će zahtevnu ulogu Jaga tumačiti Miodrag D. Jovanović. Druga premijera biće odigrana na istoj sceni u sredu 25. novembra, a naslovne role igraće Janko Sinadinović i gošća sa Kipra Marija Papajoanu. Kostime je kreirala Olga Mrđenović, a scenografiju potpisuje Nevenka Vidak.
Soltanto tutto rimpianto perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei sentirti dire: guarda che luna, guarda che mare. Esta noche
sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta premijerno je izveden komad Prah mađarskog autora Đerđa Špira u režiji Veljka Mićunovića. Predstava Prah rađena je u koprodukciji sa Šabačkim pozorištem, gde će predstava biti izvedena večeras. U narednim minutima slušamo kritiku predstave Prah i Anu Vučković.
On jednog popodneva dolazi kući ranije sa posla. Ona dolazi sa pijace da spremi krompir za ručak. Nešto strašno se dogodilo i to on mora da joj saopšti što pre. To nešto ne može da čeka. To je informacija koja izaziva stres. A ne izazivaju stres samo loše vesti. Postoje one liste na kojima se rođenje deteta smatra velikim stresom, kao i paradoksalno i veliki novčani dobitak. Upravo se oko takvog dobitka vrti i gradi radnja u drami savremenog mađarskog pisca Đerđa Špira. Reč je o komadu Prah, koji je u nedelju uveče u režiji mladog Veljka Mićunovića premijerno izveden na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta. Pisac Đerđ Špiro, rođen 1946. godine, koji osim drama piše i romane, pripovetke, eseje i pesme, u ovom komadu polazi od jednostavne, ali uvek zavodljive i inspirišuće premise. Šta bi čovek da se obogati iznenada? Svi mi, barem smo jednom u životu, pomislili na mogućnost da nam se ovako nešto desi i pravili smo spisak stvari koje bismo u toj prilici učinili. U Špirovom fokusu je bračni par, više siromašan nego bogat, izmoren nemanjem i jalovim radom i mrzovoljom koju takav stil života sobom nosi. Njima se iznenada događa, kako bi to Aristotel rekao, pad iz nesreće u sreću. U njihov život ulazi nenadani dobitak na lotou koji preti da promeni ustaljenu dosadnu svakodnevicu. Svako bi se radovao u teoriji, ali ovaj komad nije o radosti koliko o sumnji, o odbijanju čoveka da poveruje da je rođen za nešto, osim za ono što mu je tim rođenjem dato. Na sceni zatičemo Zorana Cvijanovića koji tumači lik muškarca, a koji moment kasnije pridružujemo se Nataša Ninković koja igra njegovu ženu. Oni kroz dva prozora izlaze na neku vrstu krova, zakrivljene površine, što je veoma dobro, jasno i tačno scenografsko rešenje. Oni se iznenada nalaze na krovu sveta, iznenadnim loto dobitkom, a opet ta površina je zakrivljena i klizava, sa nje se lako može pasti. A padamo samo kad smo na visini, nikako se to ne može dogoditi tamo negde u životnom tavorenju. Sam tekst Đerđa Špira skokovit je i čini se nema izražene tačke napetosti, već je ona razuđena. Nešto slično kao u Olbijevim bračnim igrama, koje su takođe duo drama u kojoj kao likove pratimo muškarca i ženu. Ovakva struktura teksta nije ni mogla pomoći mladom reditelju da odmah odredi i segmentira pojedinačne scene, već je napetost umesto u konkretnim dramskim radnjama ipak ostavljena da deluje na planu rečenice, na planu verbalnog. Opet, predstava nije dosadna. Špiro nam kroz replike aktera predstavlja svojevrsnu kombinatoriku ideja. Izlaže sve vrline i mane jednog dobitka koji menja život i produbljuje filozofski jednu plošnu tezu, uspevajući da postavi kompleksnija pitanja, kao što su: je li sreća nešto čemu samo možemo da težimo? Je li sreća sigurnost? Je li novac sreća? I možda i najvažnije, da li postoji nešto kao previše sreće? Na samom početku na sceni vidimo muža i ženu koji se raduju dobitku, da bi već u sledećem trenutku počeli da sumnjaju da se tako nešto događa njima i da je to uopšte i moguće. To njihovo početno radovanje nije prikazano kao eksplozivno i dovoljno intenzivno, da bi kasnija sumnja bila dovoljno kontrasna, a tako i efektnija. Gledaocu je ostavljeno da instinktivno to pretpostavi i oprosti reditelju za jedan slabiji valer. Ipak, ono što se dalje niže jeste igra jednog para, mnoštvo verzija jedne situacije. Muškarci i žena, pogotovo žena, prolaze kroz mnoštvo stanja, od radosti, preko sumnje, neverice, kovanja planova, do straha i paranoje. Pritom, gotovo i da ne menjaju fizički položaj, ostaju manje više statični, jer se promene dešavaju u replikama. Zato je jasno zašto reditelj nije mogao da podeli tekst na jasne organske celine ili ištrihuje ono što je višak i što se i po nekoliko puta ponavlja u tekstu. Viška nema ili je sve višak. Neke teze se ponavljaju, žena više puta govori kako će veliki novac promeniti i onako povodljivu i nezahvalnu decu. A opet ponavljanje tih istih teza na svakih nekoliko minuta teksta pojačava paranoju junakinje, koja na višak sreće, da tako kažemo, sve više počinje da gleda kao na zaveru. Gledalac će biti zbunjeni načinom govora junaka. Isprva će pomisliti da su junaci Bosanci, ali će ih u tome razuveriti ekavica i onda će početi da napipavaju po svom znanju o dijalektima. A zašto je toliko važno odakle su junaci, kada znamo da svakoga može zadesiti sreća dobitka na lotu ili nesreća? I zašto je reditelj izabrao da junaci budu pretpostavka iz kraja oko Drine? Potpisnica ovih redova bi se našalila i pretpostavila da je izbor pao na loznicu, simbolično zbog loza uplaćenog da junake drame Đerđa Špira premetne iz nesreće u sreću. Glumci se nekako bore sa zadatim načinom govora. Ninkovićeva se dobro snalazi, možda zbog činjenice da je njen hercegovački blizak ovakvom govoru. A Cvijanović posle mnogo vremena konačno uspeva da izađe iz manirizma u koji je ušao igrajući Mileta u seriji Mile protiv tranzicije. Ipak, ono što takođe zbunjuje pažljivog gledavaca je vremenska komponenta u kojoj se proteže drama. Odluka koju je doneo reditelj je da radnju iz Mađarske prenese na naše podneblje, a opet se u jednom trenutku provlači replika da na ovim prostorima nije bilo rata poslednjih nekoliko decenija. To zbunjuje gledaoca, kao i činjenica da nije sasvim jasno u kom se razdoblju odvija drama. Muž poseduje mobilni telefon, pa je pretpostavka da je reč o našem bolnom tranzicionom periodu. U Špirovom tekstu nailazimo i na neke neverovatne situacije, iako je drama pisana u realističkom ključu i nije reč o stilizaciji. Supružnici su u takvoj paranoji da se plaše da Loto Listić, sakriven u kutiji za kafu, ne vide komšije sa prozora i razmišljaju da možda promene zavese. Ipak, i to se može razumeti kao sredstvo da razumemo paranoju sveta u kome živimo i u kome je gotovo svako i sve pretnja. Ono što bi se moglo zameriti reditelju komada je što, iako ovaj tekst ima nastojanje i potencijal da osvetli mnoge teme sadašnjice, nije jasnije i tačnije podcrtao neke značajne replike. Moglo je to da bude učinjeno svetlom ili kratkom pauzom, osamom junaka na kratko, kako bismo obratili pažnju posebno, jer je tekst takav da u njemu ima mesa za reditelja da ga istranžira i napravi odlično jelo. Mićunović kao da nije hteo da zaoštri na mestima gde je to mogao, gde je imao priliku, puštajući da nam sve mogućnosti jednako kolaju po glavi i da i nama kao glavnim junacima ideja o bogatstvu čas deluje primamljivo, čas tegobno zbog odgovornosti koju nosi. Ova predstava ipak nije preambiciozna, ona nije prst u oko, to nije politički teatar. Njene pretenzije nisu velike, a opet postavlja neka fundamentalna pitanja koja se tiču sreće, čiji je pojavni oblik kad-kad najlepši kada je ona samo opsena, samo jedna od životnih mogućnosti.
druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani. U baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Nakon dve knjige poezije, Beogradska sirotica i Polu dragi, Marija Midžović, novinarka i pesnikinja, objavila je ove godine prvu knjigu priča Ekstaze. Reč je o izdanju Graca iz Čačka. Marija Midžović je i gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora. Dobar dan.
Dobar dan.
Više od tri decenije bavite se pisanjem o industriji knjige i književnim fenomenima. Pa koliko je to bila negde inspiracija za pisanje ovakvih priča i koliko su se zapravo ti negde fenomeni koje osjećamo već i po naslovima nekih priča umetnule u njih?
Svakako, pa pisanje je jedna od glavnih junaka ove knjige. Od uvek je ta čarolija pisanja bila nešto čime sam žela se bavim i kao novinar sam imala i sreću da skoro više od tri decenije pratim izdavaštvo, ne kao kritičar, nego kao novinar, i prosto je danas ta neka neakademska elaboracija mnogo važnija da knjige stignu do čitalaca. E sad tu se pojavio taj neki star sistem koji je dosta promenio i lice savremene književnosti, ali mnogo su me obogatili svi ti razgovori i taj neki direktan kontakt sa onima koji su slali, gde sam mogla nekako da literaturu vidim i iz te zadnje sobe. Tako da ta čarolija, to je nešto posebno i ja i dalje nameravam da se time bavim. E sad, ovde je to naravno samo jedan od elemenata. Mislim, to je bilo čak i u mojoj poeziji prisutno na određeni način, ta vrsta referenciji, i nekako mislim da imam već neku vrstu autoriteta, da sam je dobila od tih svojih sagovornika, urednika, ljudi koji su mi pomagali da saznam nešto više o samom tom magičnom činu pisanja.
Magičnom činu pisanja, ali zapravo i onome što se krije iza samog lika pisca. Jer ovdje, dakle, i sami pisci dobijaju status junaka u vašim pričama. Na koji način i zbog čega?
Pa oni ulazi u vaše srce. Evo sad sam videla na sajmu knjiga nešto što sam mnogo požela i žao mi je što nisam kupila, leksikon književnih junaka. Znači oni stanuju sa nama u našoj kući i mi imamo sa njima vrlo, vrlo intenzivne odnose. Mi znamo koliko nas od bajki pa do danas te junakinje, junaci, književni, koliko postaju stvarni. I mislim, kad je pisac dobar, recimo kao što je Radoslav Petković, ja sam, kad sam videla Grob Đorđa Brankovića prvi put, ja sam potpuno znala šta je to. Imala jedno takvo osjećanje intimno. Znači, pisci su ipak ti veslači preko te reke, ne znam kako bi je zvala, Styx, Dunav, nije ni važno, ali kroz njih ipak progovara neka druga stvarnost i to nam svima treba. Mislim, moramo imati taj kontakt.
Još jedna od važnijih referenciji pored književnosti jeste i sam film. Kako i na koji način, dakle, se prenosi taj filmski jezik, odnosno emocija koju zapravo film prenosi na nas i ona emocija koju dobijemo od same književnosti, odnosno od same pisane reči. Kako se to, dakle, negde uklapa u poziciju i u status priče?
Pa ne znam, filmovi su uopšte, i naslov ove knjige Ekstaze je bio u dogovoru sa urednikom, izdavačem Brankom Kukićem, zato što je sve nekako u tim pričama i po njegovim rečima tako veće od života. A ta filmska mitologija, književnu smo već pominjali, ona je prosto tako... ne znam kako bih to objasnila. Evo, recimo, uzet ću kao primer za to, na primer, u modi. Imamo fenomen mode. Recimo, vrlo je često filmska moda završavala na ulici, i to mnogo brže nego, recimo, trendovi koje su manekinke i tako dalje magazini lansirali, zato što je postojala ta mogućnost identifikacije. I vi kad gledate film, vi ste u njemu. Vi ste u toj trećoj dimenziji i živite tu magiju koju smo pominjali. A sad, ti filmovi o kojima ja tu govorim, oni su malo tako, pogotovo taj jedan od glavnih, znači to je taj jedan ljubavni noir film, kako bih ga ja nazvala, i njegov autor je stvarno bio neki moj anđeo. Ne mogu skroz da to objasnim i zato sam napisala tu knjigu.
Reč je o filmu Napuštajući Las Vegas, yes, da, ali da. Je reč i o romanu koji potpisuje John O'Brien.
Da.
I ta priča Zbogom ostaje Las Vegas se stoji negde na kraju ove knjige kao epilog. Ali jedan drugi film ga u stvari otvara i negde Zapravo taj film pozicionira sve ono što ćete pokušati i u narednim pričama negde da osvetlite. To je kako i da li uspostavljamo neku jednačinu između života i literature, ali i života i filma, kako doživljavamo, dakle, opet sad likove u tim filmovima, koliko se presele u naš svakodnevni život, u našu svakodnevnu emociju, a sa druge strane, dakle, i koliko tu negde imamo utisak da se zapravo taj događaj iz filma neki prenese u naš intimni, naš veoma, kako bih rekla, jak i značajan doživljaj, pa koji boji život naš.
Nesumnjivo da se, da se prenese, i ja sam se sa tom jednom mantrom filmskom iz filma Johna O'Briena, a to je ta rečenica "dala sam ti tone slobodne volje", ona je na razne načine bila fatalna, i ja sam čak probala i da se od te priče da se pozorim i sa njenim autorom i sa tom rečenicom, jer je ona negde bila deo tog ljubavnog prokletstva, ne mog lično, ali to je rečenica koja negde sažima celu tu tragediju, to dvoje ljudi koji nisu bili u stanju da iskoriste tu drugu šansu. A koliko sam ja do ovih godina videla, sve u životu, u stvari cela mudrost je u toj drugoj šansi i u toj mogućnosti, kao što je Kipling govorio, da ustaneš i da kreneš dalje. E sad, ova priča koja otvara, i u njoj imamo jedan ratni sukob u pozadini. I rat je kao i pisanje, kao i ljubav, znači jedan od junaka ove knjige, i mislim da je to žensko iskustvo rata danas, a nama to nekako, kada ste žensko, vama nekako vi to doživljavate kroz film, hvala Bogu, ako naravno niste žrtva, ne govorim sad o tome. A recimo, time se bavila Svetlana Aleksejević. Ona je objavila knjigu "Rat nema žensko lice". To je knjigu o iskustvu žena u Drugom svjetskom ratu. Ovo je jedna druga vrsta artikulacije tog ratnog iskustva koji sam ja doživjela ovde u Srbiji, kao i većina nas koji smo imali sreće, znači ne doživimo u onom nekom najstrašnijem obliku. Doživjela sam ga posredno, ali on traje i dalje. U mom životu, u mojoj emociji, u mom karakteru, znači u moja četiri zida, u mojim knjigama, rat ostaje za uvek. O tome govorimo i u ovoj knjizi.
I to na različite načine, dakle, iz te prve priče zapravo rat negde preko filma Rajanova kći, koje takođe ima u pozadini rat, stižemo do neke lične priče i susreta sa pradedom koji je prošao mnoge ratove i sa tim ratovima negde i umire, do, dakle, direktno predstavljanja rata u priči kako naći i preživeti i osloboditi se NATO dečka. Pa na kraju krajeva, dakle, i u ostalim pričama sad taj rat se definiše i drugačije. Čini mi se da taj rat, pravi rat, postaje u stvari i neka vrsta rata između ljudi, direktno između emocija, i malog rata koji se dešava zapravo i u različitim poimanjima ljubavi kod muškarca i kod žene.
Da, pa dobro, tu uvek postoji taj jedan agon muško-ženski, on uvek ima u sebi tu jednu i konstruktivnu i destruktivnu. To je jedna vrsta agonije koja na ovaj ili onaj način. Pradeda, da, moj pradeda, da, to je bio, kako sam rekao u toj prvi priči, prvi čovjek koga su se plašili svi osim mene, pošto sam ja kao pravnuk ipak imala popust. On je bio jedna izuzetna figura, on je bio pukovnik Stojanka Šabić, i njegova odlikovanja, eto, nalaze se u ta moja četiri zida, znači i sa početka 20. veka, znači imam te ratne relikvije. E sad, ja od njega vučem taj ponos i od njega vučem tu traumu, pitajući se kako smo svi mi zajedno, koji smo potomci, ja, mog pradede, a ostali, većina ljudi koja znam, mahom je neko u njihovoj porodici prešao Albaniju, znači bio u toj epopeji. I to je sad vjerojatno tema za neku drugu knjigu, ali nadam se da u to neću ući, posle Nušićeve 915. Koju sam nedavno čitala. imam tu obsesiju da i želim da znam i da mi neko objasni, bilo ko želi i ko se osjeća pozvanim, da mi kaže kako su mi od tih ljudi koji su potomci, znači tako sjajnih ljudi, o kojima su sa takvim patosom i s takvim divljenjem govorili vrlo ozbiljni ljudi, znači to nije bila politika, to što je rečeno o srpskoj vojsci, kako su mi od tih ljudi stigli danas do ovih ovako ove ljudi koji imaju problem da otkriju smisao života i koji je do jednog naroda koji je izgubio i ta ljudska i ta neka narodska i svaka druga prava da nekako postoji u nekoj punoći, u nekoj katarzi. Stanje vegetiranja, mislim da traži neke odgovore. Ja ne moram ih dati ja, niti sam u stanju, ali bih volila da ih čujem dok sam živa.
Većina priče je ispričana iz, dakle, ja pozicije, iz prvog lica negde, i ovde smo dotakli, dakle, jedan autobiografski element zapravo koji se proteže kroz celu knjigu. Htela bih da vas pitam koliko to i na koji način se razlikuje od onog pozicioniranja lirskog ja u samim pesmama, s obzirom da ste i pesnikinja. A kako to, dakle, i koji značaj zapravo ima za prozu?
Mislim da identitet je jedna vrlo konzervativna kategorija. Ja kad sam pisala ovu prozu, ja nisam bila Marija Miđević koja je napisala Beogradsku siroticu ili ovu knjigu pesama Paulu Dragi. Znači, ja sam otkrila jedan drugi glas. I to je bila jedna vrsta zaista euforije koju čovjek osjeti kada vidi da može da artikuliše iz jedne sasvim nove pozicije nešto. E sad, teme kojima se tu bavim, koje su, znači, u egzistencijalnom smislu stvarno dramatične, rat, ljubav, već pa i pisanje na kraju krajeva, tražile su, odnosno ja sam insistirala da imam jedno jako moralno uporište i sve to što je tu napisano je u jednom trenutku bilo stvarno tako. U materijalnom, u moralnom, u istorijskom, u emocionalnom smislu. Ta emocionalna istorija, mislim da je to, recimo, to je termin korišten za opus Svetlane Aleksijević. Naravno, ne poredim se sa tako velikom i značajnom autorkom, ali ta emocionalna istorija, to je ono što je gde ne mogu da lažem. Gde ne smem da lažem i u toj jednoj lažnoj, potpuno izmasakriranoj nekoj predstavi o realnosti koja se sastoji od laži i istina, propagande, ratovanja, bombi, žrtava, ljudske tragedije najvećih razmera, mislim da mi je, da ne bih i ne bih žela i neću, to mogu sad i da kažem, mislim nikada neću pisati fikciju, ono potpuno fikcionalno, ili još uvek ne razumem njenu tu dimenziju. Ovo mi je bilo sada negde i potrebno i mislim da je to taj udar koji čovjek ima, koji sam čula da ljudi imaju kad čitaju, znači taj udar tog autentičnog, tog osjećanja oslobađajućeg. Mislim da je to donekle došlo i zbog toga upravo pitali ste za novinarstvo, što ja više od 30 godina slušam i pokušavam da shvatim šta neko misli, hoće da kaže, i to prenosim vrlo tačno u medijima u kojima sam radila kao urednik, novinar, sve jedno. Mislim da sada prvi put sam ja ta osoba koja je rekla ok, a sada vidimo šta bih možda ja imala da kažem o tome svemu. I tu je ta personalizovanost tako izražena. Ali negde danas knjižni postupak dozvoljava tu vrstu šetanja. Znači, to je ta vrsta eksperimenta. Znači, ne budemo patetični. Ta vrsta eksperimenta meni dozvolila tu. Ma dozvolila mi da napišem u stvari tu knjigu. Jer da sam to malo skučenije sve postavila, pa ne bi bilo interesantno. Mislim da ne bi ta knjiga sad tu bila u vašim rukama.
Fragmentarne su i priče same, ali da su ovde i u okviru baš samog jednog fragmenta napravljenje jedna vrsta melanža različitih postupaka, različitih pristupa. I čini se da u stvari fikcija dolazi iz samog jezika, da je ona zapravo jedino prisutna u jeziku.
Pa da, pisanje. Da. Ono daje smisao tim, kako bi to rekli, tom pepelu. Jer ona je, to je jedna postapokaliptična knjiga i u emocionalnom smislu, tako da je to taj, ispod tog pepela jezika, tu ispod ima živih, ali sad to treba da mi poverujete. Da, nismo ove se dotakli one priče o NATO dečku, koja je tako malo zvuči blasfemično.
Tu dolazimo do nečega što je zapravo obeležje takođe vašeg pisanja, to je ironija i autoironija, ali neka vrsta humora, dakle, koja nije baš uvek prisutna, pre svega u našoj književnosti.
Ne, mi ne volimo humor i to je stvarno šteta. Mislim, pa i čak i u toj Nušićevoj 915. koja je crna, kao crna zemlja, pa tu ima negde vidi se ta neka lepota, ajde da kažemo, ne humor, ali ima on dara za tu lepotu. Ja ne znam kad smo mi izgubili taj smisao za humor. Mi mnogo mislimo da ti kad se ono kao se šališ i tako, da si ti onda kao malo si blesav, kao ti ne razumeš. Pa mislim, ipak smo mi generacija koja je odrasla na Monty Pythonu. Znači, zaista, ne možemo da stalno glumimo da smo ozbiljni. Videli smo da i mnogi ovde koji se prave mrtvi ozbiljni su od ozbiljnosti, nije ni o, nema kod njih. Ta ironija u tom NATO dečku, pa to u suštini nije to toliko ironično, osim tog, dobro, smete se, te sintagme NATO dečko, to je zaista ta ženska osveta. Odnos jedne žene prema vojnoj industriji i onom svemu što smo videli da ona možda nam priušti. Videli smo 99, a videli smo i inače i gledamo stalno tu stranu sveta. Ali ovde u suštini mislim da ta priča ima jednu duboku, tu jednu crtu te jedne romantike i jedne, ne znam kako bih rekla, postavlja neka pitanja koja se samo ženama mogu postaviti u ratu. I to žensko lice, znači ako ne govorimo o nekom strašnom teroru i tako dalje, ako govorimo o toj jednoj romantičnoj nekoj viziji, mislim da je to najemotivno, ajde da kažem, da je to najlepše smo videli kod Margaret Duras u filmu Hiroshima Mon Amour. I ovo je možda neka, ako smem tako da kažem, srpska verzija Hiroshima Mon Amour, znači tog pitanja da li ti stvarno možda voliš iskreno nekoga ko ne zna srpski, da se izrazimo rečima nacionalista. I ne samo što ne zna srpski, nego je uz to, na primer, Amerikanac. Naravno, ne, ovde konkretno je uzet Amerikanac, jer je imala sam razloga da to bude Amerikanci, mogli su biti i neki drugi NATO dečaci.
U stvari, ta jedna emotivna istorija o kojoj ste govorili ili neka intimna istorija zapravo seli kroz drugu polovinu 20. veka, od tog Drugog svetskog rata, gde imali smo primere i opisane i u književnosti i u filmu i na kraju krajeva i u samom životu, o tim vrstama zabranjenih, nezabranjenih ljubavi.
Što ne važi za muškarce u ratu, je li tako? Znači, ovdje njih nismo vidjeli u Katrinu i u Peri, ok, oni mogu da vise, ali to ponižavanje i kažnjavanje, šišanje, sve ono što je bio arsenal za žene koje su iz ovih ili onih razloga se našle u situaciji da imaju nekakav kontakt malo ljudski sa neprijateljem. Margaret Duras, recimo, ona ima tu vrstu te iste, tog istinonosnog postamenta. Znači, to je taj metafizički naturalizam, kako su nazivali njen postupak. Mislim da to je meni uvek bilo nekako blisko. To, ne mogu da kažem Margaret Duras, to sam ja, jer ona je junakinja jedna od tih priča. Lydia Davis je junakinja jedne druge priče, tako da pa eto, to je taj neki svet koji je i moj i vaš, nadam se, i koji pokušavamo sve teže da razumemo, ali naravno pisanje je uvek taj stvarno, taj antidot. Možda jesu pisci malo egomanijaci, ali su oni zato uvek i privlačili, pažnja medija je bila usmerena pogotovo na pisce, jer je nekako njihova umetnost uvek nekako nevidljiva slika, jer nekako znate da oni sede, da uvek ti atelje, ne znam, opipljivo je. pisanje je tako jedna dosadna, ne znam, čitate kako Ljosa kaže ustanem u 6 i ne znam, sedim do 12 ili uglavnom oni sede i pišu. A mi mislimo, mislim, ta mitologija vezana za pisca, zvezdu, ona je, mi zamišljamo na najrazličitije moguće načine. Na kraju, ako se setimo onog filma Romancing the Stone, lovna zeleni dijamant, vidimo tamo autorku ljubića, mislim, koja je u najdubljoj prašumi kada im život visi o koncu, kada ona kucne na vrata i kada se predstavi da oni razbojnici u sred srca te džungle, ne mogu da veruju da se pojavila hitmakerka i bestseller autorka i život je spašen.
Kroz emocije, odnosno kroz taj muško-ženski odnos, kroz preispitivanje ljubavi i šta je ljubav, čini mi se da pokušavate da i negde pomalo i kritikujete, a pomalo da i ispitujete kako se samo društvo negde odnosi prema svemu tome i koliko, dakle, su neke forme zapravo samo ostale samo forme koje nemaju istinsko osećanje sa druge strane.
Pa ti koncepti koje smo imali, tradicionalni odnosa muškarca i žene, ali mislim i šire uopšte odnosa među ljudima, su zaista doživjeli jednu neverovatnu metamorfozu. Mi više u tom nekom humanističkom smislu, mi sada zaista smo u toj nekoj postapokalipsi nekog sveta koji treba da se gradi od početka, a nismo sišli sa nojeve barke, nismo završili tu našu neku evoluciju pa sad postali ono kao homo sapiens. Znači, mi smo taj homo sapiens koji je sebe već ubio ono nekoliko puta i sada se nalazite na tim nekim na tim nekim ruševinama i tu pokušavate da pronađete nekakav smisao i da pronađete istomišljenike, da pronađete nekog s kim ćete da podelite tu pustinju, jer prašume više nema.
Oto da se postavlja pitanje da li naslov ove knjige govori da zapravo prave ekstaze postoje samo onda kada se piše, kada se stvara i kada se kreira.
Pa dobro, ekstaze su jedno stanje ono šamansko, ne možemo mi biti stalno u ekstazi. Svedoci smo ipak i u sopstvenim životima da one postoje povremeno, samo što sad je naša stvarnost imala tu jednu dimenziju da mi više nismo ni u stanju da budemo mnogo ekstatični. Mislim da su ove teške decenije i pa i sad ovih poslednjih 10-15 godina, a možda najviše ove poslednjih 3-4, sve mi je jasnije koliko i zašto je potrebno sačuvati tu stvaralački potencijal čoveka i koliko su kultura i umetnost ipak vaš štit, ipak oni vas ne mogu da savladaju. Ta banalnost koja caruje, indukovana tim financijsko-političkim, tim odvratnim jednim spregama koje su toliko protiv čoveka i protiv tih ljudi koji to rade, umetnost će nas stvarno nam daje to jedno moralno smirenje. Nije nekad to dovoljno. Ne govorim to za ljude koji su izgubili, koji su prepatili, koji su u teškom bolu, ali to je zaista naš odgovor. Mislim, ne naš odgovor, ne u smislu... Ali je važno da u tom kolažu svih tih ljudskih tih misli koje prolaze kroz glavu tih ljudi u gradskom saobraćaju, tih ljudi ispred televizora, tih ljudi koji sedi i gledaju na tačku, važno je da prolazi i ta misao. Da ovo nije sve i da oni nisu sve i da postoji pojedinac i da postoji njegovo pravo na sutra, na juče, da se seća, da se nada, da stvara. Da izdrži, da ih izdrži.
I da i umetnost i književnost imaju još uvek šta da kažu i po
Absolutno.
Pitanju našeg postojanja, a po pitanju i zapravo našeg življenja.
Nikad više nego sada. To je jasno.
Hvala vam na razgovoru.
Da, hvala vama.
Slušali ste razgovor sa Marijom Miđović o novoj njenoj prvoj proznoj knjizi pod nazivom Ekstaze. Jedna od pesma koja se nalazi u novoj knjizi Zlatno doba Zvonka Karanovića jeste Svet je crkavao napušten od svih. Zvonko Karanović je gost Gutenbergovog odgovora. Dobar dan.
Dobar dan.
I možda baš, Zvonko, ovim stihovima da započnemo razgovor o jednoj neobičnoj strukturi, kompoziciji knjige, ali i o neobičnom poimanju ili zapravo preispitivanju pojma Zlatno doba.
Dobro, pročitamo pesmu. Za početak. Svet je crkavao napušten od svih. Ptice su bežale na jug i gubile se u peščanoj oluji. Ljudi su bežali iz gradova i nestajali u nepodnošljivoj jari. Nebo je češljalo svoju čudovišnu crnu kosu bez zvezda. Grmela su zastrašujuće velika stabla, šume su se podizale. U neprekidnom uspinjanju svet je crkavao napušten od svih. Božanska kokoš kljucala je zlatno zrnevlje.
Ova pesma se proširuje gotovo na čitavu knjigu i pokazuje da se savremeni svet je doživeo jednu vrstu svoga raspada. Raspada na mnogim nivoima. Možda i kroz umetnost, možda i kroz samu književnost, odnosno poeziju, možda i sa druge strane, dakle, u samom životu i poimanju egzistencije i poimanju grada i položaja čoveka u njemu.
Pa, ta pesma na neki način je jedna od programskih pesama u knjizi, zbog toga što smatram da čovek, moderni čovek, s razvojem tih tehnoloških pomagala, znači tih kamera koje nas gledaju sa svih strana, tih ekrana koje svi nosimo u džepovima, znači ekrana mobilnih telefona, s tim ekranima koje imamo kući na kompjuterima, znači televizijskih ekrana itd. Da sa razvojem čitave te tehnologije čovjek se udaljava od sebe i od svoje suštine. I zbog toga je ono, onaj stih koji je jedan, kažem, možda i od ključnih u knjizi, u neprekidnom uspinjanju, iako mi imamo kao civilizacija tu, da kažem, praktično iluziju, možda to i nije iluzija, da smo tehnološki sve jači, da možemo da snimamo životinje i bića koja žive u potpunom mraku na 2000 milja ispod mora, ili da imamo fantastične ove fotografije Saturna, znači nekih svetova koji su daleko, daleko iznad nas i nama potpuno nedostupni, a koji egzistiraju. Baš zbog te mase informacija mi nekako jednostavno sve više zaboravljamo ko smo, šta smo, kakav nam je u stvari zadatak, pre svega na zemlji, to jest kako da to vreme koje provodimo na zemlji, kako da ga na najbolji način provedemo, to jest da saznamo nešto više o sebi. I mislim da nas ta tehnologija dosta udaljava od nas samih i da to u principu neće dobro da se završi, a pri tom mislim da niko neće da obrati pažnju na to, i zbog toga je ovaj poslednji stih: a božanska kokoš je kljucala zlatno zrnevlje, ona je samo gledala svoj posao.
A zlatno zrnevlje ima veze i sa naslovom same knjige, Zlatno doba.
Pa Zlatno doba, to je dosta jednostavan naslov. On je ovde dat u veoma ironičnom kontekstu, jer Zlatno doba, ajde pored nekih, da kažem, intertekstualnih konotacije koje ima, naravno svi su odmah prepoznali da je to jedan mali omaž Bunjuelu, velikom nadrealisti na filmu pre svega, i jednom od možda mojih i najomiljenijih režisera. Znači, pored tog malog omaža, Zlatno doba ima pre svega taj negativan kontekst, jer ispostavlja se da svako vreme kada prođe, uvek nam se čini da ono prethodno vreme bilo mnogo bolje, i plašim se da će već za koliko 20 godina ova epoha da nam se čini romantičnom, a ako odemo još dalje, bojim se da jednostavno ne da će ova epoha da se čini romantična, nego da će da u stvari da je nazivamo zlatnim dobom, jer mislim da će stvari biti sve gore, jer kako ide civilizacija, mi se nekako sve u stvari, umesto da napredujemo, mi je regresiramo i vraćamo se u srednji vek, gde pojedinac nije važan, gde nisu, da kažem, ta duhovna dobra važna, ili su sve manje važna, a najvažnije je, dakle, kapital, najvažnije je moć. Znači, vraćamo se u jedan srednji vek, samo koji je sada ojačan sa ovim silnim, da kažem, tehničkim dostignućima. Znači, to se tiče te jedne spoljašnjeg pogleda, a naravno imamo tu i taj jedan unutrašnji pogled, a to je da zlatno doba, ako ga primenimo na pojedinca, je li tako, ono, svakim danom smo sve stari, pa je opet to zlatno doba ovako opet iza nas, a da nas u budućnosti čekaju sve manje prijatne stvari. Tako da eto, to zlatno doba ispada praktično kao da u stvari nikada nije ni bilo.
Ono je ironično, dakle, sa jedne strane na, i odnosi se na čitavu kompoziciju, veoma zanimljivo ove knjige, i s obzirom da je na početku dat izlaz, a tek na kraju ulaz, to zlatno doba, ako ga povežemo i ako referiše zaista na film, onda na kraju dolazimo do upravo tog razvoja tehnološkog društva, odnosno pre svega koliko je televizijski ekran i koliko su vesti i neki reality postali toliko jak deo svakodnevice i deo našeg življenja i promišljanja ovog sveta, da u stvari kroz ovu čitavu knjigu kao da idemo sa upravljačem u ruci i to jednim hodom unazad.
Pa to jeste jedno od tačnih objašnjenja, s tim što uplo sam ja ovde u tu knjigu i još još nekoliko nivoa oko tog zlatnog doba, jer zlatno doba uvek mora da referiše na nešto prethodno, na nešto što se dogovorilo, a mislim što smo proživeli i što evo sad sa ove distance smatramo da je bilo bolje, lepše i tako dalje, jednostavno bilo je više bliže čoveku, a to zlatno doba, jako mi stalno govorimo smo o zlatnom dobu, da nikada čovek nije bio razvijeniji, nikada čovek nije bio sposobniji, nalaze se nove da kažem, novi lekovi za maltene neizlečive bolesti, čovek evo planira na mesec, te radi nešto što ljudi do pre skoro 20 ili 30 godina, znači u našoj neposrednoj prošlosti, nisu mogli ni da sanjaju. Međutim, ponavljam ono s početka, u toj neprestanoj trci za materijalnim, za naoružanjem, u toj neprestanoj trci za tim progresom, u tom neprestanom uspinjanju, jer imamo na sve strane dokaze o napretku civilizacije, jednostavno tu smo zaboravili ključnu figuru planete Zemlje, a to je čovek. To je jedan veliki paradoks i po meni ne samo da je ironičan, nego je i apsurdan.
Pomenuli smo strukturu knjige na početku, izlaz koji se može čitati kao jedna vrsta prologa, a na kraju ulaz koji se opet može čitati kao epilog, ali nam govori da je jedna kružna struktura u stvari u svemu ovom postavljena, a centralni deo, dakle, jeste institut. I sada, promišljanjem i razmišljanjem oko tog raspada sveta, oko raspada grada, oko gubljenja lica i samo poimanja tela i telesnog, čovjek kao da se nalazi u jednom institutu.
Tačno, čovjek kao da se nalazi u jednom institutu. Kompozicija nije ni malo, iako je knjiga nevelika, ima 38 stranica, 38 pesama, iako sam za ovu knjigu napisao 60, ali sam ovako morao da žrtvujem neke baš dobre pesme zbog preciznosti knjige. Knjiga tačno ima kružnu strukturu, gde se uradio sam tu inverziju, da se počinje sa izlazom i sa ciklus koji se zove izlaz sadrži samo jednu jedinu pesmu, ona se zove Soba odjeka i ona bi po prirodi stvari morala da se nađe na kraju knjige, zbog toga što mora nešto da se desi, a da bi se pojavio odjek, je li tako? Ne, ovo je namerno urađeno tako. Znači, jedno izneveravanje očekivanja i možda nagoveštaj šta može da se desi ili šta može čovek, to jest čitalac, da očekuje u tom centralnom delu, jer kompozicija jeste trodelna, ali prvi deo ili prvi ciklus koji se zove Ulaz ima samo jednu pesmu i ciklus koji se zove Izlaz Ima takođe samo jednu pesmu, a dakle praktično je knjiga, ono gro knjige, suština knjiga je, knjige je u onom središnjem delu od 36 pesama. Struktura je kružna u smislu da kada dođete do kraja, taj kraj vas vraća na početak. Jednostavno napravljen je jedan taj cirkulus viciozis, gde sad ako posle poslednje pesme pročitate ponovo prvu pesmu, mnogi stvari će vam biti jasnije. Takođe, to je urađeno zbog jednog drugog motiva, a to je da knjiga može da se čita i od pozadi. Znači, ako hoćete da čitate, znači prvo ulaz, a to je poslednja pesma, pa onda čitate pretposlednju pesmu, pa pretposlednju, ako knjiga krene da se odmotava u kontra smeru, vi ćete da dobijete i potpuno neke, da kažem, druge odnose, druga saznanja i jednostavno drugu priču oko, da kažem, smisla, namere knjige i tako dalje. Znači, hteo sam da uradim, eto, mislim, ako to nije multidimenzionalno, ali hteo sam eto i sa formom da se malo poigram, što je po meni uvek pozitivno.
U samom institutu, odnosno ovde smo progovorili i o nekom vremenskom određenju u stvari same knjige, toj možda hronologiji onoga što se dešava. Sa druge strane, jako bitan je prostor u kojem se dešava čitava knjiga Zlatno doba. Prostor je nepostojeći blok 46.
Prostor je nepostojeći, ali taj prostor se recimo javlja tek u trećini knjige. Knjiga je koncipirana tako da ona počinje maltene klasično. Kreće prve dve, tri pesme u knjizi, govore o čoveku koji je to uplašen od neminovnosti kraja. Jednostavno i taj strah od smrti, ili jednostavno ta smrt koja mu je sasvim izvesna i približava se, a gde on kao čovek naravno ne želi da se susretne s tim, jednostavno pokušava da izlaz pronađe pre svega u nekom, da kažem, ukorenjenju u društvu, ali pošto je društvo potpuno nezainteresovano za sudbinu pojedinca, čoveku ostaje jednostavno fantazija, ostaje mu mašta, ostaje mu, znači, poezija i eros, kao poslednja odbrana pred ništavilom. I praktično taj srednji deo koji se zove institut u stvari je gradiran od jedne klasične poezije ispovedne, to jest kvazi ispovedne, preko središnjeg dela koji govori o društvenim odnosima i odnosima u svetu, da bi se završio u tom trećem delu instituta, gde se taj čovek koji je koji se susreće sa tom, sa neminovnom smrću, jednostavno sa krajem, kako bi produžio taj život, a to je toliko duboko u svakom čoveku, se hvata za san, hvata se za fantaziju, i taj blok 46 je u stvari fantazija tog nekog lirskog subjekta koji pokušava da na bilo koji način produži život, pa makar i kroz san.
Sve to što ste rekli je negde u vezi sa samim nadrealizmom. Nadrealizmom koji se vezuje pre svega i za Bunjuelov film. To kako su ga opisivali, dakle, crne vode nesvesnog, poezija, san, pa i eros su nešto što će u stvari oživeti čovekovu dušu na filmu. Ali interesuje me ovaj drugi sloj koji je posvećen, dakle, pre svega književnosti i pre svega poeziji. Dobrim delom u ovoj knjizi preispitujete i tradiciju poezije i tradiciju, odnosno sagledavanje pesničke slike, uvodeći i posebno kao tematizovanje Brehta u samu poeziju.
Pa, malo pre sam rekao da knjiga je koncipirana na više nivoa. Jedan od nivoa je da recimo ko hoće da kažem ozbiljno to da ili da analizira ili da čita između redova, postoje tu nekoliko podtema u knjizi. Jedan je znači taj antiglobalistički pogled na svet gde je Brecht mislim kao ikona levičarstva jednostavno bio jako važan simbol, pa u knjizi imamo čak i tri pesme koje se odnose na Brehta, s tim što su sve te tri pesme opet, pošto živimo u tom, da kažem, skoro post vremenu, recimo u svakoj pesmi, u svakom redu, od svaki od pesama, na kraju svake potvrdne rečenice je znak pitanja, jer da li smo mi stigli jednostavno da sve te socijalističke ideje ili te sve ideje o ravnopravnosti društva jednostavno prihvatimo ili je to sad nešto potpuno što pripada stvari prošlosti. Znači to je jedan taj antiglobalistički sloj u knjizi. Drugi, gde sam se ja igrao ovako čisto umetnički, uradio sam jednu kvazi fabulaciju, kvazi fikciju o jednom Edipovom kompleksu, gde je taj glavni lirski subjekt s vremena na vreme referiše na taj da je on praktično na neki način Edipovac, s tim što ta njegova majka i ne mora da se shvati kao njegova biološka majka, nego planeta Zemlja može da se shvati sve ako to sad sve ode negde dođevola, mislim da je taj njegov strah i to njegovo preispitivanje oko majke, majčice Zemlje, oko svega, gde se meša i lično i ovo što je sa strane i globalno, jednostavno o tome sam morao da progovorim. Naravno ima tu i još nekih slojeva, ali ajde recimo možda to bude neko od sledećih pitanja.
I bližimo se i kraju emisije, negde i kraju našeg razgovora, volela bih da progovorim i o samom jeziku vaše poezije koje je dosta drugačiji po pogledu forme, takođe se razlikuje od vaših prethodnih knjiga pesama koje su pre svega bile pesme u prozi, mada ovde bar u ovom početnom stadijumu zadržavate negde tu jednu vrstu narativnosti i tu jednu vrstu i bajkovitosti koje se sadrži u stihovima. Ostale pesme su napisane u dvostihu, ali jezik je gotovo mucav, jezik je gotovo nemušt u nekim delovima, jezik pokazuje u stvari bolesnog čoveka, katatoničnog čoveka.
Pa ono što sam malo pre rekao, a to je da što mi tehnički kao civilizacija više napredujemo, mi smo sve nekako mucavi, sve smo više okrenuti vizuelnom, a ne lingvističkom. Iako je naravno književnost pre svega umetnost jezika, da bi se stvorio neki novi svet, a meni je prevashodna ideja i cilj bio da u ovoj knjizi stvorim jedan potpuno apartni svet, da bi se stvorili novi svet, vi morate da izmislite novi jezik. A taj svet, rekli smo, to je svet krhotina, jer što se više udaljavamo od tog sveta, mi sve više vidimo koliko je on veliki. Mi samo možemo da svako, naravno, u svojoj moći i u okviru svojih interesovanja jednostavno pokupimo te neke slike koje se valjaju po internetu, koje se valjaju u razgovorima, koje se javljaju preko televizijskih ekrana. Nikako ne možemo da dohvatimo tu celinu i jednostavno jezik nije mogao da bude drugačiji nego takav iscepkan, fragmentaran, ograničen i onako čak i podeljen na neke slogove. Vraćamo se onim, da kažem, dadaističkim korenima. Evo, sledeće godine bit će i 100 godina od tog dadaizma i mislim da sam koristio neki normalan svakodnevni jezik ili jezik kojim se, da kažem, koristi srpska poezija, taj neki verizam, to taj nije isti svet. Ne možete svet u kome trenutno živimo da opišete ovim jezikom, niti ovim jezikom koji je, da kažem, svakodnevni kolokvijalan i tako dalje, da opišete ovu, pa ja bih ga nazvao kao to je izašlo, to nije planeta, eto, taj neki institut, ta neka kapsula koja je puštena kroz vreme i koja mora da ima neke svoje specifičnosti, a taj jezik, mislim da ga jako dobro ilustruje, pre svega jer taj jezik dekonstruiše ovu stvarnost, a isto vreme konstruiše neku novu stvarnost. Ima puno i od dekonstrukcije u ovoj knjizi, ali sada baš čitocima ne moramo sve da objasnimo. Ja bih voleo da što ova knjiga dođe do što većeg broja čitalaca. Mislim da sam se dotakao nekih interesantnih tema. Sad vreme će da pokaže koliko sam uspeo u tome.
Iz ovog našeg razgovora i iz tema koje ste pokrenuli u ovoj knjizi, iz same konstrukcije, ostaje utisak da možda svet napreduje u tom tehnološkom smislu, ali da sam čovek ima neki reverzibilan proces u samome sebi, a da će to i dovesti do nekog drugačijeg i novog sveta.
Pa, ja nisam mnogo optimista što se tiče budućnosti ovog sveta, ali naravno, nadam se da u svakoj zemlji postoje visokosvesnih ljudi i da će možda čovek u sebi pronaći ono najbolje, da ta trka za materijalnim i taj put kojim je čovjek pošao, da neće da prevagne. Mislim da ima dovoljno broj ljudi koji će da pruži otpor svom tom ludilu, beznađu, naoružanju, interesima nafte i tako dalje, i tako dalje. Evo, svedoci smo o svih ovih kriza, potpuno besmislenih terorističkih aktova. Ali da će ti ljudi koji razmišljaju pozitivno i koji su zabrinuti jednostavno i za čoveka i za planetu nekako jednog dana da preuzmu stvar, i ja sam naravno svim srcem na njihovoj strani, i ovo je jedan moj mali doprinos svemu tome.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Gost.
Eko. Sa druge strane jastuka, PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage, u prodaji. Ko s kaženim trešnjama.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mujićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
Slušali ste Kulturne krugove za 20. novembar 2015. godine. Prijatno popodne želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju.